Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Qadim zamonda Isroil mamlakatida bir ajoyib shoh tug'ildi. U barcha shohlardan obro'liroq va buyukroq edi. U shuhrat va tantana ila kelmagandi. U kambag'allikda tug'ilgandi va ko'pchilikka notanish edi. Bu shoh kimligini bilasanmi? Bu Iso Masih. Iso yer yuziga kelishdan yuzlab yillar oldin Xudovand bu haqida odamlarga aytgan edi. Masalan, buyuk payg'ambar Ishayo odamlarga shunday deb aytgan: "Ana, yosh ayol homilador, u o'g'il tug'adi va uning ismini Immanuel qo'yadi." Ushbu oyatni Ishayo kitobining 7-bobi, 14-oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, mana biz uchun bola tug'ildi, o'g'il bizga berildi. Hukmronlik uning zimmasidadir. Ismi ajoyib maslahatchi, qudratli Xudo, abadiy ota, tinchlik shahzodasidir degan oyat ham Ishayo kitobining 9-bobi, 6-oyatida yozilgan. Ko'pchilik odamlar Immanuel kelishini sabrsizlik bilan kutishardi. Immanuel Ibroniy tilidan tarjima qilinganida Xudo biz bilan degan ma'noni bildiradi. Isoni sabrsizlik bilan kutayotgan odamlardan biri Shimon bobo edi. O'limidan oldin u o'z ko'zlari bilan qutqaruvchini ko'rmoqchi edi. Xudovand uning iltijosini eshitganini muqaddas ruh unga aytdi. Maryam bilan Yusuf go'dakni marhamatlash uchun ma'batga kelganlarida Shimon bobo Isoni tanidi. U juda baxtiyor edi. Xudoga minnatdorchilik bildirib, quvonch bilan aytdi: "Ey Qodir egam, va'dangni sen bajo aylading. Endi bu qulingni tinchgina bu dunyodan jo'natasan. Hamma xalqlarga sen najotkor etib tayinlaganini ko'zlarim bilan ko'rdim." Luqo kitobi 2-bob, 29 va 30-oyatlar. Shimon e'tiborli edi. U shohni tanidi. Ma'bad qoshida yashayotgan Xanna ham shu yerga kelgan edi. Chaqaloqni ko'rgani uchun ular qanchalik baxtli edilar. Ular bilishardi Iso Xudoni o'g'li ekanini. Bir kuni Xudovand mana shu chaqaloq orqali butun dunyoni o'zgartiradi. Shimon bilan Xanna aldanib qolishlariga yo'l qo'yishmadi. Tashqi ko'rinishidan bolaga kichkina va ojiz edi. Lekin u chaqirilgan va va'da berilgan najotkor edi. Ular ikkovi ham Iso kelganida uni tanidilar. Isroilda ko'plab odamlar Isoni va'da qilingan shoh deb hisoblashmagan. Garchi farishtalar cho'ponlarga: "Bugun Davudlar shahrida sizlar uchun najotkor tug'ildi" deb kuylashgan bo'lsa ham, aziz ota-onalar, keling, har birimiz o'z bolalarimizga butun olamning shohi Rabb Iso Masihni tanib bilishlari uchun ular haqida g'amxo'rlik qilaylik, toki ular ham xudojo'y inson bo'lib yetishishlari uchun. Azizlar, internetdagi 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'ling.